Allt í lagi. Hvert fórst þú síðast þegar þú varst að verst, þegar þú varst að ferðast innanlands? Hveragerði? Já, þú varst að taka þátt í íþróttaða viðburði, ekki satt? Og hengill, ekki satt? Já, það er ókvæslega klekkað. Já, það er, ég hef aldrei labbað þá nátt, sko. Nei. Já, mest af svona sem ég gert var hjóla í Grindavík og tilbaka frá Keflavík. Á bara hjóli sem ég átti þegar ég var í tíunda bekk. Já, og það líka var alveg mikið meiri vindur ef við gerum ráð fyrir að því að þetta var ég og vinur minn sem var alveg að vitlis og ég. Og já, þú veist, við vorum bara með tösku með nesti og that's it, sko. Já, reyndar átti hann kærustu í Vogum og hafði oft hjóla þangað þannig að hann var tölvöld vanari þessu en ég en samt þetta var algjör þvæla náttúrulega heimurinn verður 100 ár bara heitari alveg eða þú veist ég veit það ekki maður. Nei, ekkert en nei. Nei, ég von ekki, þú veist, með son og svona, þannig að. Já, já, þú veist, það verður eitthvað sem þarf að eiga við varandi þessu hluti, en þú veist, ég held að við aðlögumst alveg, sko. En já, það geti orðið smá strempið þarna í tíma. En svona á meðan golfstraumurinn fyrir ekki alveg í rugl þá ættu við að vera góð hér svona nokkuð góð meðan við annars staðar Nei Já Já, ég Já, ég hef mjög lítinn skilning af því, sko, bara eitthvað sem að, þú veist, ég las í bók þegar ég var í áttunda bekk eða eitthvað. Það tengist eitthvað, annars Suður Ameríku eitthvað. Wow. Sko, ég myndi segja að ég veit ekki, ég meina að við förum bara mest í laugardagslaug held ég núna en ég heyri að það sé klikkuð sundlu í Keflavík núna þar sem ég ólst upp en hef ekki farið þangað síðan og var betri en já, bara eru laugardagslaugur að þér eru upp á slug svona minn sagði Hvar Svínafell? Já. Já. Og nú getur verið svo eldislags. Það er klikka. Já. Já. Það er svo mikið góðum sundlum út á landi. Já, það rétt. Það til dæmis mjög góð sundlaug í Vestmannaeyjum. Nei, það er rosalega gott system, neða, svo sagt, kerfi sem að, svo sagt, einn gæði sem ég þekki sem ég hitti á þjóðhátíð, hafa með kærustun sinni og svo sagt, þau voru alveg að drekka á allt en þau vöknuðu alltaf á morgnana og fóru beint í sund og komu síðan aftur. Og þau voru alltaf feskast af fólki á svæðinu. Já. 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 Ógeðslega stóra pítsu. Vá, ég verði til að fara í Egilsbúð. Er hún ennþá til, eða? Ég heyrði eitthvað tíma að það væri eitthvað svona rekstraurleikar og ég eitthvað. Nei! Já. Já, hvað er þá? Já, það. Já. Það er stundum gott, stundum ekki. Ég þarna á svo erfitt með hita stundum. En svona, mér finnst eila best þegar það er bara skýjað og þú veist, 10 stiga hiti. Það er eila langþægilegast bara. Já. Já, nákvæmlega. Já. Fórum alltaf út í varma land þegar ég var út í sveit, þegar ég var lítill, bara sendur út í sveit af því foreldrar mínu fengu nóg af mér. Og já, fórum alltaf út í varma land í sund þar er klikkuð sundlaug. Já, hún var klikkuð allan þegar ég var lítill, hún er örugglega pinku lítill og... Já. Já. Nákvæmlega. Já. Já. Og ég hef aldrei kunnað að synda neitt vel. En það er ekkert það sem þú varst að gera þarna. Já. ég var eins og með vinum mínum út í sumarbústaða. Þá fórum við í Hveragerðislaug, held ég. Vorum í sumarbústað þar. Og hann hoppaði af svona bretti sem alveg skoppaði. Og nema eitt skipti þá hoppaði hann ekki alveg nóg langt. Og brettið, þú veist, mættunum farandi í öfu átt við hann ír með hodnið í rófubeinið á honum. Og hann bara, hann grét svo lengi. Og hann gæti ekki hrift sig, sko. Þetta var svo sárt. Allur líkamsþunginn hans fór beint á hodnið með rófubeinið. Og rann síðan af því. Já. 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 Já, ég hef gert svipa. Já, Ég veit, já, lenti svipað þegar var sópað undan með löppunum í judó. Og já, og einhvern veginn settist ég á löppina sjálf mér og bygglaði með allan og ég var eins og einhver garnflækja þarna á gólfinu. Fáralegur. Hversu oft fer þú út að hreyfa þig? Nei. Já. Já. Hengill, aðeins að glæðir. Já. Já, ég reyni alltaf að fara 5 sinnum í viku í World Class. Já, World Rass, eins og ég kalla það. Það sem, svona, ég er ekki alveg með straumnum í menningunni þar endilega, en þú veist, þetta er bara svo góð stöð og svo mikið af tækjum og mikið að gera, það er erfitt að nenna að fara eitthvað annað þegar þú ert búin að fara þangað. Já. Já. En þú veist, það er líka meira af svona rosalega í tísku liðana sko, sem að mikið af förðuðum konum svona en annar staðar og mikið af svona nýjustu fötum, nýjustu hinn og þessu og hóptímarnir snúast mikið um hvernig rassin á þeir lítur út og þetta er rosalega svona barn síns tíma ákveðin hátt. Að ég held, þú veist, þetta lítur að taka enda einhvern veginn. Já. Já. Já, æ, þú veist, það líka sem bara þessu stelpum, þú veist, maður ég hugsa oft um það þegar ég sé eitthvað svona, því þú veist, allur klæðnaðurinn einhvern veginn er hannaður til að þú horfir á rassin á henni. Og þú veist, það er svona smá bil, þannig að þú sér smá í magan eitthvað en þú veist, þetta er allt einhvern veginn, teygjurnar og allt, þetta er allt þannig að þú standir alveg með rassin úti. Og þú veist, ég pæli oft, þú veist, ef maður myndi taka fötin í burtu, hvort að það væri eins, mikið eins og hún væri með stór rass eða ekki. Já, þetta er skrítið og fáum þetta lána frá svörtu fólki, held ég, sem að byrja með tónlist og myndbönd og svona. Þau virðast ákvarða mikið fyrir okkur hvað er cool og hvað ekki, en það sem er fæn. Já, nei, ekki heldur. Já. En síðan hinn hlutin að ég er að þjálfa lappir og rass og svona, þú veist, þetta er með þeim betri vöðvahópin sem þú getur svona miðað á þannig séð. Já, eða þú veist, ef að stelpu magavöðvar væri trendið, mér finnst þetta skárra en það líka. Þú getur, ef þú fókusar rosalega mikið á það, þú getur meira þess að gert svona ójafnvægi í rauninni. Þannig að togar þið svolítið fram eða svona eins og þið langi meira til að beygja þig þegar með svona vöðva frekar en að vera með góða bakvöðva líka á móti hinn með, alveg hinn með á mjóðbakinu. Mm-hmm. Já, þess vegna er svona ég mikil rétt stöðum aður. Það bara, það gerir svo ógeðslega mikið. Já, það. Já. 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 Það. Já, það klikka. Já, það líka bara svona æfingar gleymast oft þegar veist, fólk vill fá magavöðva og svona. Alveg, þá er bara að eruð bara gólfinu að sitja upp mikið. En já, einmitt. Einmitt, svona já, það náttúrulega alltaf verið að gera grína þessu. En hér kemur einn góð. Hvað finnst þér best við að búa þar sem þú býrð? Sem getur þýtt Sandgerði eða Ísland eða Reykjanes. Já, ég kannast við það. Já. Já. Alveg, já. Og þú veist, við höfum farið með hundana í þessu veðri bara í kraftgölum og þú veist, alveg, það er náttúrulega þarna sýni svo vel að það er hættulegt að fara eitthvað út fyrir slóðina og þetta er allt hættulegt bara. Já, en síðan ógeðslega flott á sama tíma því að þú veist, þegar það er heiðskýrt og skítkalt þá sérðu bara yfir til Reykjavíkur og Akranes og allt þetta og yfir á jökul og þannig að hvað er að Snæfellsjökul? Já, og bara þetta var reykalett. Já. 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 Já, nákvæmlega. Já. Fyrir mig, því að segja bara, stið núna býr Reykjavík en ég ólst upp í Keflavík, að svona, eiginlega bara þjónustan hérna, sko. Að því það er bara mikið þægilega að fara á spítala hérna. Það er mikið, þú veist, ég með tveggjur að strák núna, þú veist, það er náttúrulega allt frítt og allt, en líka þegar ég fer þá er allir ljósmóðir og þegar við vorum í því þá var ljósmóðurinn ógeðslega góð og þú veist, allt bara handa með hodnið. Og þú veist, ef ég ringi á sjúkrabíl þá er hann töluvert fljótir að koma en hann myndi gera í Keflavík öruglega, bara því Keflavík er að eiga við svo mikið, mikið stærra svæði eftir hvað er í gangi. Og já, bara ég er ekki hrifin af heilbrigðisstofnununum í Keflavík. Ég er bara enga góða reynslu af þeim. Já. 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 Já, ok. Ok. Já. Já, skil. Já, þetta er bara ekki lagið annars, sko. Það er bara ekki nóg mikill peningur og ekki nóg góð þjónusta þarna, sko. Já, er það? Ég hef ekki frétt af því. Já. Nei, alls ekki. Já. Já. Keflæk. Það er fullt af svona hluti við Keflæk að fyrst, mér langar ekki sérstaklega mikið að búa í Keflæk aftur. Það má margt bæta þar. Og ég er náttúrulega bjó upp í Ásbrú þar sem þú veist, það er allt og dýrlega þar fyrir hvað þú ert að fá og bara að er alls konar hlutir í gangi við Ásbrú. Þú veist, það er einhver leigufélög búin að kaupa þetta allt upp í staðin fyrir að ég veit ekki, notendur námsmenn eins og þeir ætluðu að gera og alls konar svona kjánalega ákvarðanir sem að maður skilur ekki alveg eða þú veist, maður skilur ekki alveg, það er bara spillingur eða eitthvað að græða og svo. Nei, sjá. Já. Já, síðan er eitthvað viðloðandi við Keflavík en það sem það er bara meira af ofbeldi þar á djamminu en annar staðar sem að hékk bara eftir að við vorum alltaf að slóst við kanana sem að voru rétt hjá okkur eða hvað það var sko þetta voða kjánaleg menningarþróun. Já. Já. Já, og það er bara svo stutt síðan þetta var í gangi líka það, þetta er ennþá að svona hrissast af eitthvað. Og síðan er náttúrulega gerist þetta endrum og eins og það kemst alltaf í fréttinnar þegar það gerist, þannig að það heldur í við líka. En síðan er náttúrulega eins og er að koma í ljós miðborg, höfuðborgarinn er alveg langvest núna. Já, alltaf myndbönd líka sem fylgja sem ég finnst svolítið skemmtilegt. Fær alltaf svona smá svona þórðargleði þegar maður að sjá eitthvað láta illa og alveg láta einhvern valta yfir sig. Sérstaklega þau kemur smá saga með því. Já. Já. Svo að, þú veist, einhver með þér í skóla fyrir fangelsi eða eitthvað. Er að standa með að spytur í þessi gæ. Ég held að við fyrir nú bara að kalla þetta gott. Svo fórum nú ekki yfir. Bara verður blessaður, góða stundir.